Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o uvredama u Skupštini Srbije između premijera Vučića i opozicije.
Nešto vičete i pretite.
Stopo. Ne mogu da se setim da ikada jedan premijer ušao u salu sa namerom da se dere na narodnom poslaniku.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor nije dozvolio haškom optuženiku Vojislavu Šešelju da uđe na sednicu.
On je bio jedan od jahača apokalipse. Sramotno da on uopšte misli da u zgradu možda uđe.
Funkcioner jedne od članica vladajuće koalicije u Čačku uzima mjesečnu naknadu od skoro 300 evra, iako je na sednicama gradskog veća proveo svega 45 minuta. Za naš program govori Omer Kulić, šef međunarodnog tima koji je obavio drugu istragu o padu aviona u kojem je poginuo predsjednik Makedonije Boris Trajkovski.
U Makedoniji postoje ljudi koji su javno rekli da bio atentat na predsjednika Trajkovskog. Iz tog razloga mi smo morali otvoriti novu istragu.
O teškim uslovima rada u ilegalnim rudnicima kod Kaknja, Adel Begić.
Pa teško jest, kopaš svojom snagom, promijeniš nekih 5 majica danas da bi zaradio.
O prelivanju novca iz opštinske kase u Budvi u privatne festivalske firme.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o neprimjerenom rečniku u Skupštini Srbije, što pokazuje da demokratija i parlamentarizam ne stanuju u ovom zdanju. Demonstrirano je ovo još jedno tokom rasprave u budžetu, kada su prštale teške reči i uvrede. Premijeru Aleksandru Vučiću bilo je dozvoljeno sve od uvreda na račun opozicije do vike, dok su poslanicima koji su pokušavali da mu odgovore isključivani mikrofoni i izricane opomene. Istina, ni ponašanje nekih od njih nije bilo dostojno zdanja u kome se nalaze. Više pojedinosti Iva Martinović.
Sve je počelo uobičajeno burnim aplauzom za premijera koji je u Skupštinu stigao u velikom stilu, a potom se skoncentrisao na pohvale rada svog kabineta.
U budućnosti će čekati ljude samo boljitak, samo bolja i uspešnija vremena.
Predsedavajući iz Vučićeve partije Igor Bečić pobrinuo se da premijera niko ne prekida kada je osuo paljbu po opoziciji.
Dobro znam kakve ste kukavice, jer ni jednu reformsku meru niste smeli da preduzmete. Ni jednu suštinsku meru za dobrobit naroda niste smeli da preduzmete. Ni jednu meru niste smeli da preduzmete da bi narod živeo bolje. Mislim vas razumio, nešto vičete. Nešto vičete i pretite.
Poslanike opozicije bilo je gotovo nemoguće čuti jer im je predsjedavajući u većini slučajeva isključivao mikrofone i izricao opomene.
Gospodine predsjedavajući, uvaženi predstavnici vlade, narodni poslanici, gospodine premijeru, vama ne mogu da kažem uvaženi, nažalost vaše ponašanje...
Gospodine Šutanovac, oduzimam reč.
Od nekadašnjeg mladog radikala koji je sa skupštinske govornice pretio ubistvima Bošnjaka te njegovih saboraca koji su bacali kletve, polivali vodom i kao bivši stranački lider unosili pištolje u zdanje najvišeg zakonodavnog tela, novi naprednjaci za to više nemaju razloga, pa su malobrojnu opoziciju u sali lako nadjačavali aplauzima za partijskog vođu.
Čovjek koji se očigledno uživao u ulogu samozvanog Mesije je dopustio sebi da viče na poslanike i da mu to bude dopušteno.
Kaže predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
Skupština Srbije od 1990. u ovih 25 godina bezmalo naše novije tragične istorije doživjela svakojaka poniženja, ali evo ja ne mogu da se setim da ikada jedan premijer ušao u salu sa namerom da se dere na narodnom poslaniku.
Obrazlažući primjedbe opozicije o političkom bumerangu koje su tumačene kao pretnje, šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović rekao je da je Vučić pokazao do sada neviđenu dozu, kako je naveo, nervoze, besa i primitivizma u parlamentu.
Stvarate situaciju političkog rata do istrebljenja sa opozicijom. Ne da mi vas napadamo, nego ovo što vi govorite za opoziciju i za poslanike Demokratske stranke, ove uvrede koje ste izručili na nas, to je nezabeleženo, to je bezobrazno i mislim da dugujete izvinjenje građanima, ne nama.
Ja sam već rekao, lakše ću vam, samo nemojte više ništa da spaljujete i nemojte više nikoga da linčujete.
Čitava stvar kulminirala je sukobom lidera nove stranke Zorana Živkovića sa predsjedavajućim, nakon čega je Živković izbačen iz sale.
Replika pomenutu izlaganju.
Mislim da sa vašim uličarskim ponašanjem i pretnjama niste zaslužili repliku. Izvolite.
Stoko
gospodin, gospodine Živkoviću.
Kažite.
Gospodine Živkoviću, izričem prvu opomenu. Gospodine Živkoviću, izričem drugu opomenu.
Možete.
Gospodine Živković, izričem treću opomenu. Molim obezbeđenje da postupi po nalogu predsjedavajućeg.
Dinko Gruhonjić.
Reakcija opozicije je u pojedinim momentima prelazila granice bilo lepog ponašanja, neke vrlo uvredljive, gotovo psovačke izjave kojima nije mjesto u parlamentu.
Dosadašnji rad parlamenta u Srbiji bio je sve, samo ne simbol dostojanstva, ozbiljnosti i efikasnosti. Vratimo se u godine i decenije za nama.
Hoćete, ne, replika, ne, ne.
Ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora.
Jesi naučio da je zeka pije vodu?
Neka mu je proklet i rod i porod.
Sram te bilo, žena udovice Đubrije.
Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte kraj.
Višegodišnji pokušaj kultivisanja ne daju rezultate, a vrsta govora i ponašanja sa ulica nastavlja da zaposeda skupštinsko zdanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku o napetostima u i oko Skupštine Vojvodine. Naime, haški optuženik Vojislav Šešelj danas se pojavio ispred ovog zdanja nakon što mu je prethodno odbijen zahtev da prisustvuje sednici u svojstvu građanina. Pristup vojvođanskom parlamentu Šešelju je onemogućen što iz proceduralnih razloga, što zbog njegove prošlosti, javlja Norbert Šinković.
U pratnji partijskih simpatizera haški optuženik Vojislav Šešelj se danas pojavio ispred zgrade Skupštine Vojvodine u Novom Sadu, gde mu nije dozvoljen ulazak. On je ranije tražio od vojvođanskog parlamenta da prisustvuje sednici u svojstvu građana. Kolegijum Skupštine je ovaj zahtev odbio. Predsjednik Skupštine Ištvan Pastor kaže da Šešelju zbog njegove prošlosti nije mesto u pokrajinskom parlamentu.
Mislim da mu nije mesto u ovoj zgradi ni pod kakvim uslovima i nikako. Previše je zla naneo vojvođanskom društvu u proteklih 2,5 decenije. U proteklih 2,5 decenije permanentno govorio o tome da pokrajinu treba ukinuti. On je bio jedan od jahača apokalipse i ja mislim da je sramotno da on uopšte misli da u zgradu možda uđe.
Šešelj, koji je optužen za progon na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi u Hrvatskoj, u Bosni, Hercegovini i Vojvodini, kaže da je ponosan na svoju prošlost.
Što se tiče moje prošlosti, ja sam na nju ponosan. Ne znam šta je izjavio gospodin Pastor, ali ja njemu ne zameram na njegovoj prošlosti i ne vjerujem da on ima nešto da zameri iz moje prošlosti. Šta neko o meni misli ne opredeljuje moje mišljenje o drugim pitanjima, pa čak ni o njemu.
Predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za Radio Slobodna Evropa da je Šešeljev potez bio očekivan.
Opet ide na to da izazove neke strasti ili da izazove destabilizaciju, tako da je on to sebi uzeo za misiju i ovo sam ja očekivao, ne na ovaj način, ali očekivao sam da će nešto slično da uradi. To je samo pitanje koji će sljedeći njegov performans biti u smislu da sebe i dalje drži kao jednu značajnu političku figuru, nepravedno izručenu, u stvari nepravedno zatočenu u Hagu, koja evo sada istavlja račune svojim bivšim saborcima, ali i građanima Srbije i onima kojima nisu bili saborci, kao što su ljudi koji vode vladu Vojvodine.
Prema optužnici Haškog tribunala, Šešelj je u svojim javnim govorima pozivao na proterivanje hrvatskih civila iz delova Vojvodine. On je tako posticao svoje sledbenike da se uključe u kampanju progona lokalnog hrvatskog stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Iva Martinović i Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I dalje je politička scena Srbije. Jedan od najbližih saradnika ministra Aleksandra Vulina, direktor njegovog pokreta socijalista Bratislav Jugović, u novembru i na sednicama gradskog veća Čačka, čiji je član, boravio svega 45 minuta. Iako se iz mjeseca u mjesec sve ređe pojavljuje na zasjedanjima ovog tela, toga ne sprečava da redovno uzima mjesečnu naknadu od više od 30.000 dinara, javlja Vladimir Nikitović.
Bratislav Jugović, prema računici odbornika Demokratske stranke Dragana Vučetića, svakog minuta boravka na sednici gradskog veća zaradi oko 750 dinara, što je 7 puta više od propisane minimalne cene radnog sata u Republici Srbiji, koja je 115 dinara. Na osnovu ovog podatka, Vučetić izvodi sledeću analogiju.
Ako kažemo da je sat vremena propisano 115, odnosno 120 hiljada dinar po satu, gradski većnik za sat vremena dobije više od 35-40 hiljada dinara.
Prema Vučetićevim rečima, najbliži saradnik Aleksandra Vulina na sednicama gradskog veća u septembru prisustvovao je 3 sata i 5 minuta, a u oktobru 2 sata i 40 minuta. Bratislav Jugović priznaje da po jedinim zasedanjima veća nije mogao da prisustvuje iz opravdanih razloga, ali da je, kako ističe, uvek bio u kontaktu sa predstavnicima rukovodstva kada su na dnevnom redu bile teme omladine za čija pitanja je resorno zadužen.
Nekada nisam mogao iz zdravstvenih razloga, ali sam u posljednje vreme bio, kako ne, evo, bio sam na sednici već i juče, doći ću na budžet. Znači, tu sednicu koja se tiče budžeta neću propustiti. Bilo je sednica gde nisu tačke dnevnog reda za koje sam ja relevantan kao diskutant.
Većnik Nemanja Trnavac iz SPS-a kaže da je u posljednje vreme primetno često odsustvovanje pojedinih njegovih kolega sa sednica gradskog veća, pa tako i Jugovićevo, zbog čega trpi čitav resor brige o mladima.
Problemi koji nastaju usled nedolazaka pojedinih kolega mojih i mogu se vidjeti u toku cijele godine. Ako je neko zadužen za neki resor i taj resor trpi, faktički nedolazak i nezainteresovanost proširuje se na ceo grad.
Dragan Vučetić kaže da se kroz Jugovićev primjer pokazalo ono što Demokratska stranka godinama stalno ponavlja, da pojedine lokalne funkcionere karakteriše visok stepen bahatosti.
Niko se ni odrekao naknade koje iznosi više od 30.000 dinara, uključujući porezi, doprinose koje se na to plaćaju. Znači, njihov učinak je nikakav, a njihove naknade su izuzetno visoke.
Socijalista Trnavac otkriva šta bi on uradio da je na Jugovićevom mestu.
U datoj situaciji, ako bih osjetio da ne ispunjavam uslove, da ne ispunjavam jednostavno zadatke, verovatno bi se povukao prvo sa te pozicije, a verovatno samim tim i odrekao neke naknade.
Bratislav Jugović kaže da nije odbornik koji se najmanje pojavljuje na sednicama gradskog veća, ali da je DS zbog političke osvete upravo njega odabrala kao metu napada.
Napad Demokratske stranke je nije napad gradskog odbora, nego je napad vrha njihove partije na mene zbog mojih izjava o Bojanu Pajtiću, njegovoj lužerskoj politici koja će se ostvariti na izborima i u Lučanima i u Njoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O istrazi pogibije makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog, šef međunarodnog tima koji je obavio drugu istragu o padu aviona u kome je stradao Trajkovski, Omer Kulić, predao je konačan izveštaj sa uzrocima pada aviona glavnom tužiocu BiH Goranu Salihoviću i ministru prometa i komunikacije Damiru Hadžiću. Potom će u narednim danima izveštaj prezentirati makedonskim vlastima i javnosti. Ovaj put, tvrdi Kulić za Radio Slobodna Evropa, tačno su utvrđene okolnosti stradanja, a na tužilaštvima je da utvrde ima li elemenata za pokretanje optužnice, razgovarala Dženana Halimović.
Duže od deceniju trajala istraga o uzrocima pada aviona u kojem je stradao makedonski predsjednik Boris Trajkovski. Izvještaj koji će konačno rasvijetliti ovu tragediju predat je glavnom tužiocu Bosne i Hercegovine Goranu Salihoviću i državnom ministru prometa i komunikacija Damiru Hadžiću, kaže Omer Kulić, šef istražnog tima za utvrđivanje uzroka pada aviona.
Komisija koja je formirana od strane ministra i prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine je završila svoj posao. Komisija je stavila od stručnjaka iz 4 države bivše Jugoslavije, znači Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Rad je trajao nepune 2 godine. Tačno su utvrdili šta se desilo i počnemo da prezentiramo završni izvještaj. Prvo ovdje u Bosni i Hercegovini, znači glavnom tužitelju gospodinu Salihoviću i ministru komunikacije i prometa gospodinu Hadžiću, znači to su prve osobe koje će dobiti završni izvještaj, a onda idemo u Makedoniju istim putem da to se prezentiramo, s tim da ćemo dole držati konferenciju za novinare i za televizijsku prezentaciju simulacionih letova, a to ćemo napraviti ovdje prve sedmice posle nove godine.
Ovo je već drugi izvještaj o pogibiji makedonske delegacije koja je 26. februara 2004. godine nastradala nedaleko od Mostara. Prema nalazima prve komisije, avion kojim je predsjednik Trajkovski sa još 8 članova delegacije putovao na međunarodnu konferenciju u Mostar, udario je u brdo između Mostara i Stoca zbog proceduralne greške pilota prilikom slijetanja na mostarski aerodrom. Međutim, Makedonija nije bila zadovoljna rezultatima, tako je ministar prometa i veza Makedonije Mile Janakijeski resornom ministru Bosne i Hercegovine Damiru Hadžiću predao dokument koji sadrži nova saznanja o nesreći. Janakijeski je uputio Hadžiću i službeni prijedlog o ponovnom otvaranju istrage i predložio uspostavu mješovite radne grupe koja bi preispitala sve okolnosti nesreće. Kulić je tada kazao kako je nezadovoljstvo Makedonije bilo opravdano i danas stoji pri tome.
Zahtjev Makedonije za ponovno otvaranje istrage bio je opravdan. Ja moram reći, kada sam razgovarao sa ministrom prometa i komunikacija, ja sam mu i tada rekao da bez obzira na dokaze koje su Makedonci ostali, treba otvoriti novu istragu, jer u Makedoniji postoje ljudi koji su javno, znači na televiziji izašli i rekli, znači prešli su neku kritičnu masu, da bio atentat na predsjednika Čajkovskog. Iz tog razloga mi smo morali otvoriti novu istragu, upravo da bi se te špekulacije eliminisale.
Sumnju da je na makedonskog predsjednika izvršen atentat tvrdio je advokat porodica stradalih, te naveo kako su članovi delegacije i posade bili kolateralna šteta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nikoga nije optužilo za ovu nesreću. U javnost su nedavno procurile informacije da je prije udara u brdo avion najprije eksplodirao, te da su putnici u avionu bili mrtvi i prije nego što se on srušio. Ove navode Kulić je odbio komentirati, bar dok izvještaj zvanično ne bude predat.
Mi smo definitivno tačno utvrdili bilo je to i to, ali mi smo utvrdili, pošto je bila ponovljena istraga, jednu cijelu masu novih detalja, informacija koja nisu bila obuhvaćena prvom istragom.
Neodređen je bio i njegov odgovor na pitanje ima li nakon posljednjeg izvještaja elemenata za krivično gonjenje.
To me ne mogu reći, to može reći pravosudni organi, ja nisam u pravosuđu. To ćete morati pitati jednom dan ljudi iz pravosuđa kada dobiju izvještaj, kada ga analiziraju, onda će nadležni tužioci vidjeti da li ima elemenata krivičnog djela ili nema.
Izvještaj se razlikuje od prvog, kada je krivac za nesreću bila pilotska greška, ali u kojoj mjeri Kulić ne može još reći. Nalazima istrage ovaj put je zadovoljan, te kaže.
Imao sam nekih možda recimo nerazumijevanja od nekih struktura koje nisu baš dovoljno salađivali koliko sam ja očekivao, ali to je sve čuti dio posla. Najbitnije da smo uspješno posao priveli kraju i da možemo reći o Bosni i Hercegovini ta dio posla koji je bila nadležna uradila.
Pored predsjednika Trajkovskog, u nesreći kod Mostara stradali su port parolka Dimka Ilkova Bosković, savjetnici Risto Blaževski i Anita Lozanovska, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Mile Kristevski i tjelohranitelji Ace Božinovski i Boris Velinovski, te pilot i kopilot. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O korupciji u Crnoj Gori. Nakon sumnjivih, nikada objelodanjenih transakcija oko organizacije koncerata Madone ili Rolling Stonesa, Budvanska opština nastavlja pretakanje gradskog novca u privatne festivalske firme. Umjesto da javnost dobije račun za utrošenih pola miliona evra iz džepova građana za ovogodišnji Sea Dance Festival na Jazu, lokalni ogranak Đukanovića u DPS-a ima namjeru da potpiše ugovor sa istim organizatorom kome treba da isplati najmanje 5 miliona evra tokom sljedeće decenije, iako se tome protive odbornici koalicionog SDP-a. Opširnije Jasna Vukićević.
Organizatori Exita u Novom Sadu dobijaju od grada 160.000 eura, a njegov ogranak od Budve traži najmanje pola miliona godišnje. Novac u Srbiji moraju dobiti na konkursu, dok u Budvi za najmanje 5 miliona eura u narednih 10 godina iz džepova građana ne prolaze nikakvu konkurenciju. Istovremeno, ljetošnje račune prvog Sea Dance festivala o utrošenih najmanje pola miliona eura javnost još nije dobila od firme My Exit Adventure. Umjesto toga, organizator Dušan Kovačević Kovačević procjenjuje i obećava.
Tvrdim da ćemo minimum na svaki uloženi euro od strane Budve vratiti budvanskoj privredi minimum 10 eura.
Organizatori Exita su medijski promovisali 7 miliona budvanskog profita od ovogodišnjeg festivala, ali niko ne zna na osnovu kojih računa i brojki su došli do tog iznosa. Tim prije što je festival prodao tek nešto više od 8.000 ulaznica u Crnoj Gori, podsjeća odbornik Nove Đorđe Vujović.
Prosječnu posjetu ste dogurali do nekakvih 350 evra u prosjeku, što je potrošeni visokopatežni gosti u Budvi, a ne neko ko je došao da boravi u šatoru, kampu ili u privatnom smještaju.
Iako potpredsjednik opštine Ljubomir Filipović, član SDP-a, podržava ugovor s Exitom, njegova partija za to neće glasati. Razloge navodi Raško Radulović.
Ova tačka ne može ići prije budžeta, prije nego što se budžet usvoji. Su zamjerke bile u visini iznosa koje opština Budva treba da da, to je 500.000 minimum i u periodu 10 godina. Plus toga logistička podrška javnih preduzeća, davanje parkinga i ostalo koje mogu ići nekoliko stotina hiljada eura više.
O disproporciji novčanih efekata Sea Dance-a, gromoglasnih medijskih lovorika koji su ga pratili baziranih samo na procjenama organizatora o prihodima bez ikakvih konkretnih tragova o toku potrošenog novca, govori i podatak da je naplaćen oko 17.500 boravišne takse. Odbornik PZP-a Stevan Đaković.
Sada želim da vam kažem da su sportske manifestacije kulturne opštine Budva uvijek korištene kao način ispumpavanja para iz budžeta građana Budve. Pomaganje od 500.000 eura, minimum 500.000 eura godišnje je stvarno bezobrazluk.
Rasprava otkriva i da se u nacrtu ugovora opštine i Exita novac građana tretira kao donacija. Đorđe Pribilović iz Nove skreće pažnju da se time isključuje obaveza organizatora da pravda troškove za 5 miliona eura.
Pazite, gospodo, doniram. Mi smo donori, samo izgledajući imate nam srce. A nije uzete nama srce davno. Mi moramo na klinički centar u Beogradu u mašinu da nam grade objestačko, nema više to. A zašto donira? Zašto se ne učini javnim kad se troše pred doniranje potre?
Insistiranje lokalnih parlamentaraca da se ispostave računi za održani festival i planirane buduće troškove nije navelo organizatore da konkretno predoče financijske račune, ali je kao jedan od važnijih prednosti festivala Dušan Kovačević naveo i ovaj.
Ako imamo u vidu da 85% posetilaca festivala čine studenti i visoko obrazovani gosti, znači dobri gosti, da su oni budući nosioci važnih funkcija u zemljama iz kojih dolaze. Treba računati, imajući to u vidu, možemo zaključiti da je Sea Dance festivalom dat strateški doprinos brendiranju Budve kao vrhunske moderne svetske turističke destinacije.
Umjesto svođenja čistih računa, potegla se i bratska ljubav.
Naša želja je da Exit na moru, da ga tako nazovem, gradimo u ono što mi smatramo bratskoj Budvi i bratskoj Crnoj Gori.
Iako će opozicija i koalicioni partneri iz SDP-a glasati protiv, DPS ima većinu u parlamentu za izglasavanje ovog ugovora. Predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Budžetska sredstva za CDN za 2015. godinu će biti izglasana kad usvojimo budžet. Ona su predviđena u dijelu budžeta koji se odnosi na manifestacije.
Jedina opcija koja može stati na put DPS-u da skupština verifikuje donaciju od 5 miliona za srbijanski festival u Budvi je da SDP ne obezbijedi kvorum tokom dana za glasanje. Predstavnik grupe građana Radosav Tomović.
Ovo mi liči kao jedan domaćin, ima ženu i troje četvore djece, imao još određene gotovine, to je kocka. Žena se bori, prodaje ono što je u miraz dobila, malo da prehrani djecu, a domaćin ide u kafanu i bača jednoj atraktivnoj pjevačici u duboki dekolte novac. Eto tako ja vidim relaciju festivala i opštine Budva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj o teškim uslovima rada u ilegalnim rudarskim jamama u okolini Kaknja, u kojima je angažovano blizu 100 mladića. Oni su primorani da kopaju ugalj za dnevnicu od 30 maraka. U rudarskoj jami u kojoj je bila i naša ekipa nema nikakvih uslova za rad. Grupa mladića tu radi i po 12 sati dnevno, više puta su, kako kažu, izbjegli sigurnu smrt, zabeležio Srećko Stipović.
Braća Adel i Amar Begić svako jutro blizu napuštenog sela Juke ulaze u rudarsku jamu koja nema nikakvih uvjeta za rad. Da bi što vjerodostojnije prikazali patnje ovih mladića sa završenim srednjim školama, upustili smo se u avanturu i krenuli kroz jamu pogoreni gotovo do koljena, kako ne bi ozlijedili glavu, leđa ili ruke. Pratili smo našeg vodiča Mirzeta, koji također radi sa Adelom i Amarom. Mirzet dnevno kroz ovu mišiju rupu provuče 60 kolica ugljena za tržište. Do Adela Begića dolazimo tek nakon nekoliko stotina metara puzanja kroz rupu. Ispravljam tijelo, jer je tu, kako kažu, soba za odmor, govori Adel Begić.
To se tiče posla, kome god se danas obratiš, svi kažu, vidit ćemo, bit će nešto. Trebate se oženiti, nema še čega živiti.
Je li teško?
Pa teško jest. Evo vidite u spravicu pored, u njoj ima 19 kila, kad radi u njoj je 23 kile. To vazan držiš u rukama, kopaš, svojom snagom promijeniš nekih 5 majica danas da bi zaradio sebi i koje je oženjen svojoj ženi i djeci.
Adelov brat Amar također 5 godina radi u rudnik. Iako je završio srednju školu, za njegovu struku nema posla.
Završio mašinsku tehničku školu i ništa posla, nikakvog. Moj, javljao sam se na bezbrojne konkurse i gdje je primala radnike i tako da, ali većinom to štela prođe i tako da, ako nema štelu, nisi nigdje prispio i...
A padne li ti teško kad trebaš u rudnik?
Ma, ne padne, drago mi je doći. Drago mi je doći, zaradi, nisi ukro, nisi ništa, baš si zaradio, znaš da si zaradio i tvoje.
Njegov prijatelj i prvi suradnik u rudniku, Mirzet Begić, ima drugačije mišljenje o ovom poslu.
Ja bi najviše volio da ima kakav drugi posao, da ne radim ovo. Šta ću, nijem ništa drugo mora. 5 godina već po ovim jamama, šta ću.
I naši predsjednici, i stranke, svi su krivi. Svi obećavaju, bit će, a niko posla ne da. Sve dok su izbori, svi obećavaju. Čim prođu izbori, niko posla ne da.
Točno u 12 sati mladi rudari pravi odmor za ručak i kavu. Izišli su na svjetlost dana da uhvati malo jesenjeg sunca i svježeg zraka. Razgovarali smo o njihovoj sigurnosti u jami koja nema ni osnovnih uvjeta za rad, govori Amar Begić.
To je rizično puno, znači dosta puta nas je završavalo. Ostavi nam isto kao da smo neki sretnici, ostavi nam samo neku rupicu kuda možemo se ko miševi provući da ne poginemo još. Znači nastavljamo sa radom, raščistimo, podgradimo. I čim smo ušli, znači jednom su nogom već u grobu.
Kada bi imao priliku, bi li napustio ovu zemlju?
Ne bi ni razmišljao, znači odmah bi otišao.
Najstariji rudar u ovoj grupi ima 51 godinu. Zove se Zakir Šokolović.
Posla nema, nigdje dugo nisam mogao naći. Davao sam svugdje, ne može nigdje, treba veza da bi se primilo ovo ono. Novac, međutim, ja toga nemam. I bio sam primoran da radim ovaj posao, da se borba za goli život i tako, eto. Prije sam radio, sada nigdje ne radim, na bilo sam 20 godina, nešto.
Koliko ti dnevno ovih kolica biste
radili? Pa negdje oko 50-60, zavisi se od potrebe koliko ima naručeno.
Otkud vam rane po leđima i rukama?
A to je, pošto je oštar ugalja, usko je, nema se prostora, nisko je.
Adel Begić dodaje.
Imamo unutra 2-3 kopača, imamo 4 vozača i ljudi koji su na lopati. To znači unutra prosijajemo, kopamo, izlačimo što se da izvući.
I dok me misliš tako?
Dok me Bog poživi.
Od 9 rudarskih jama, koliko ih je bilo u naselju Ljuke, klizišta su zatrpala čak 8. Ostala je još samo ova jama u kojoj rade junaci naše priči. Zemlja i dalje lagano klizi. Iskaknja za radio Slobodna Europa, Srećko Stipović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radio Slobodna Europa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o ilegalnim migracijama građana Kosova ka zapadnoj Evropi. U Hrvatskoj se realizuju projekti sufinansirani iz europskih fondova vrednijih 670 miliona evra. Projekt menadžer Niko Letilović kaže da je usko grlo u kadrovima u državnim i lokalnim vlastima.
Velika većina je došla po tom političkom ključu i sukladno tome se i ponašaju.
O netransparentnosti u Crnoj Gori. Repriziramo i tematski blok o običajima za vreme Božića.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o izveštajima o ilegalnoj migraciji građana Kosova u pravcu zapadne Evrope, koji su veoma zabrinjavajući i mogu negativno da utiču u procesu liberalizacije viza za Kosovo, ocenjuju stručnjaci za evrointegracije. Oni navode da je kontradiktorno da iz jedne zemlje koja čeka na liberalizaciju viza građani masovno odlaze. Iz Prištine Amra Zeneli.
Profesor Amni Mazreku ističe da podaci govore da je masovni odlazak kosovskih građana prisutan, jer, kako ističe, unutar jednog dana u Mađarskoj je identifikovano 900 osoba koje traže azil, a istovremeno 800 je vraćeno sa graničnih prelaza. U slučaju Kosova, s obzirom da proces liberalizacije viza i dalje traje, ovaj odlazak prema zemljama Šengina i zahtevi za azil su negativni pokazatelji da se Kosovu može omogućiti liberalizacija, kazuje Mazreku. Dosadašnje iskustva su pokazala, dodaje on, da su i zemlje u regionu kojima je omogućeno slobodno kretanje bile pod rizikom da im se ponovo vrati vizni režim, a zbog mnogih zahteva za azil. I profesor Emruš Ujkani kaže da se zbog ovog problema može odužiti omogućavanje slobode kretanja u zemljama Evrope za građane Kosova. Ne verujem da će države članice uraditi nešto što bi destabilizovalo njihovo unutrašnje uređenje, ističe Ujkani, dodajući da i kada bi Kosovo ispunilo sve zahteve za liberalizaciju viza, ilegalna migracija može tako nešto da spreči. Ukoliko se ovaj talas odlaska nastavi, to će blokirati proces liberalizacije, dodaje Ujkani. Jedno je sigurno, a to je da se ilegalna migracija može sprečiti samo ekonomskim razvojem i otvaranjem novih radnih mesta, kažu sagovornici. I predsjednica Kosova Tifete Jahjage u intervju za naš program kazala da nove institucije Kosova moraju raditi više u oblastima koje će građanima osigurati blagostanje, a kako bi se zaustavila ilegalna migracija građana u potrazi za boljom budućnosti. Inače, domaći međunarodni predstavnici prethodno su apelovali kod građana da ne napuštaju zemlju zato što države Evropske unije ne primaju azilante sa Kosova. Ministar unutrašnjih poslova Skender Hüseyin je kazao da građani ne smeju biti plen kriminalnih grupa koje ilegalno prebacuju građane preko granice. Vršioc dužnosti šefa kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomas Njoki istakao je da sistem azila u Evropsku uniju postoji za ljude koji beže od progona ili ozbiljne nepravde u sopstvenoj zemlji i kojima je potrebna međunarodna zaštita. U slučaju Kosova, dodao on, postoje veoma male šanse da će zahtjevi za dodeljivanje azila biti prihvaćeni. On je kazao da nova vlada mora da radi na rešavanju glavnih faktora koji pokreću ovu migraciju, odnosno da je ljudima potreban posao kako bi imali budućnost. Na Kosovu inače od 1,2 miliona sposobnih za rad zaposleno je samo 300 hiljada. Ostatak je bez posla ili nisu aktivni, a među njima su posebno zastupljeni mladi. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su rekli da je od januara do septembra ove godine preko 8,5 hiljada osoba napustilo Kosovo, a prošle godine azil u zemljama Evropske unije je zatražilo preko 20 hiljada građana Kosova. Inače, na osnovu zvaničnih podataka, preko 700 hiljada građana Kosova živi u različite delove sveta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku o netransparentnosti u Crnoj Gori, što je boljka od koje boluju i javne ustanove i državni organi koji donacijama pomažu pojedinci kolektivne u zemlji. To je zaključak do koje su došli u Centru za demokratsku tranziciju nakon istraživanja o tome koliko su i kome državna preduzeća dotirala novac u 2013. i 2014. Zbog hronične netransparentnosti postoje realne sumnje u zloupotrebe i korupciju. zabeležio Predrag Tomović.
Državne firme u posljednje dvije godine potrošile su 2 miliona i 600 hiljada eura za donacije i sponzorstva, u čemu prednjače aerodromi Crne Gore sa preko 856 hiljada eura potrošenih u te svrhe, a u čemu ih u korak prati Elektroprivreda sa preko 778 hiljada eura. Na spisku donatora i sponzora su i Plantaže, Morsko dobro, pa čak i veliki gubitaš Montenegro Airlines, koji je donirao nešto preko 187 hiljada eura. Pozitivno je to što državne kompanije i firme pomažu pojedince i kolektive, ali su brojni nedostaci u raspodjeli tog novca u 2013. i 2014. godini, na što ukazuje Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju.
Generalni zaključak našeg istraživanja jeste da su državne kompanije u posljednje dvije godine potrošile 2,6 miliona eura za donacije i sponzorstva, ali da proces dodjele ovih sredstava nije bio transparentan i da ostavlja prostor za zloupotrebu i korupciju. Pretraživanjem web sajtova nijesmo uspjeli pronaći ni jedno obavještenje o namjeri da se ova sredstva doniraju. Također, na web sajtovima kompanija nije moguće pronaći spisak kome ovaj novac donira. Samo dvije kompanije, Morsko dobro i Elektroprivreda, su nam precizno naveli dokument kojim se reguliše raspodjela ovih sredstava, dok smo kod ostalih kompanija najčešći odgovor dobili da je to u skladu sa strategijom ili politikom poslova. Niti jedna od pomenutih kompanija nije odgovorila na naše pitanje da li zahtijevaju da im se dostave izvještaj o tome kako je novac potrošen, kao da li su im pravna i fizička lica kojima su donirali novac te izvještaje zaista i dostavili. Te izvještaje naravno nismo mogli naći ni na web sajtovima pomenutih kompanija. Nakon analize podataka od kompanija možemo zaključiti da se proces sponzorisanja i doniranja ne odvija u skladu sa principima transparentnosti i dobrog upravljanja.
Koprivicu smo pitali koji su to oblici korupcije koji bi mogli proisteći iz ovako netransparentne raspodjele novca od donacija. Nije želio da ulazi u konkretne slučajeve, ali je naveo jedan od mogućih primjera.
Određeno lice XY podnese zahtjev za doniranje, kompanija mu odobri lupan 5000 eura, on to podijeli sa donosiocem odluka i eto. Ako nema potrebu da izvijesti o tome, da dostavi račune, da dostavi, mislim, to je potpuno onako direktno i jasno. Kako to može da se zloupotrebi? Mi ćemo u narednim fazama to pokušati da utvrdimo, tražit ćemo izvještaj i to pokušati da utvrdimo, dakle, ovo je modalitet kako to može da se uradi na vrlo jednostavan način, bez ikakvih, da kažem, većih rizika kad je sistem na ovaj način postavljen.
CDT smatra da je vrijeme za odlučnu akciju nadležnih u vladi Crne Gore da kroz zakonske mehanizme dodatno ispitaju ovu pojavu i preduzmu mjere za otklanjanje uočenih devijacija. Obaveza svake odgovorne vlade je da vodi računa o trošenju novca svih građana, da vodi računa o odgovornosti onih koje imenuje i da hitno reaguje ukoliko se utvrdi da neko neprimjereno gazduje državnim resursima, poručuje Dragan Koprivica.
U ovoj fazi istraživanja naše je da ove podatke dostavimo njima i da im na ovaj način precizno skrenemo pažnju da ljudi koje su oni imenovali se ponašaju na ovaj način, odnosno kompanije koje ti ljudi vode. Dakle, ovo je prva faza, CDT će se u narednoj godini još detaljnije baviti problemom, odnosno pitanjima državnih kompanija i o tome da li plaćaju poreze i doprinose i o tome na koji način je u potpunosti transparentno njihovo poslovanje, ne samo vezano za donacije. Dakle, napravili smo jedan čitav program, iz dana u dan ćemo slati te informacije nadležnim institucijama, naše i vaše, da nam pomognete da napravimo tu vrstu pritiska i da pokušamo zajedno da ovo dovedemo na neki podnošljiv nivo.
Istraživanje Centra za demokratsku tranziciju nije obuhvatilo reklamiranje državnih firmi u sredstvima javnog informisanja. Postoje sumnje da se na taj način u neke medije upumpava veliki novac, iako su pojedine kompanije koje to rade klasični monopolisti i gotovo da nemaju potrebu za reklamiranjem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O projektima u Hrvatskoj sufinansiranim iz europskih fondova vrednijih približno 670 miliona evra plan je u sljedećoj godini i više nego da se udvostruči taj iznos. Opozicija, ali i struka upozoravaju da Hrvatska ne priprema dovoljno kvalitetnih projekata. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Radi se, a sljedeće godine radit će se i više, pohvalio se hrvatski vicepremijer i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić.
5 otprilike milijardi kuna u provedbi, plus plan od 11,5 milijardi kuna ugovaranja tijekom iduće godine. Ako ćemo to realizirati, a doista je ambiciozan i zahtjevan plan, mi ćemo biti zemlja sa dobrim startom, prije svega u ugovaranju projekata, znači u pokrivanju alokacije projektima, a onda ćemo vidjeti kako će se to na terenu i kojom brzinom i efikasnošću provoditi.
Hoće li taj plan biti realiziran?
Govorit ćemo sigurno, da li ćemo provesti, to vam ne mogu garantirati, jer imamo probleme u žalbenim postupcima koji traju po 3 do 6 mjeseci. Tu su problemi građevinskih firmi koje pucaju po šavovima.
Ove žalbe će, najavlja Grčić, u buduće biti rješavane po hitnom postupku. On tvrdi da je Hrvatska koncem studenog prema europskim fondovima bila u plusu 32 milijuna eura, jer je u proračun Unije uplaćeno 423,5 milijuna eura, a povučeno 455,5 milijuna. A uz uplatu još nekih avansa moglo bi se doći i do 90 milijuna eura plusa. Opozicija se ni u čemu ne slaže s vladajućima. HDZ-ova eurozastupnica Ivana Maletić.
Nažalost, uplatili smo 460 milijuna eura, a dobili 455. Znači, i ta brojka mu je kriva. U minusu smo 5 milijuna eura. Ali igra s tim brojkama je potpuno nebitna. Jesmo li u minusu ili u plusu? Bitno je to da u Hrvatskoj nema projekata.
Projekt menadžer u konzultantskoj tvrtci EU fondovi Nikole Tilović za naš radio kaže kako brojke i jedna i druga politička opcija koriste kako im treba, a da su glavno ograničenje za količinu i kvalitetu hrvatskih europskih projekata kadrovi.
Vrlo jednostavan je po meni odgovor zašto nema kadrova. Ovi koji su zaposleni u državnoj upravi i u jedinicama lokalne i regionalne samouprave su svi zaposleni po političkom ključu i njim oni uopće nemaju ni motiva, ni znanja. Naravno, ne govorimo svima o normalno da se moramo ugraditi određeni postotak postoji zdravog tkiva, ali velika većina je došla po tom političkom ključu i sukladno tome se i ponašaju.
Tako se može desiti da Europa osigura novac za uzgajivače mandarina koji nisu mogli izvoziti u Rusiju, ali taj novac propadne jer nitko nije znao ispuniti formulare. Tako se može desiti da vlada usred mandata interventno zapošljava 350 ljudi na EU projektima jer im je 2 godine trebalo da shvate da je ljudi premalo. Povrh toga obučava ih se na kvalitetnim ili manje kvalitetnim tečajevima, a ne na studiju, upozorava Letilović.
Zašto nemamo kadrove, odnosno kvalitetne konzultante? Zato što i hrvatski fakulteti, niti jedan, možete to provjeriti, nema adekvatan program koji bi osposobio čovjeka za tako nešto. Dakle, vi na ekonomskom fakultetu ni u Zagrebu ni u Splitu nemate predmet koji bi se bavio EU fondovima u potpunost.
Kako god bilo, Hrvatska ima u sljedećih 6 godina mogućnost iskoristiti 10,5 milijardi eura europskih sredstava, naravno uz dobre projekte. Najviše novaca išlo bi za infrastrukturu. U sljedećih 9 mjeseci raspisuje se natječaj za izvođenje radova za drugu fazu aerodroma Dubrovnik, za vodno-komunalnu infrastrukturu grada Rijeke i za odlagalište otpada pored Koprivnice, vrijednosti ukupno oko 370 milijuna eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj repriziramo tematski blok o Božiću. Posljednjih decenija ovaj se praznik pretvorio u pravu potrošačku groznicu. Skoro da je zaboravljeno njegovo izvorno značenje. U minutima što slede posjećamo na običaje koji su se nekada negovali na Balkanu. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Slavenska riječ Božić zapravo je deminutiv imenice Bog, koja je preuzeta kao naziv praznika kojim se označava rođenje Isusa Krista. Iako niko zapravo ne zna kad se Isus tačno rodio, jer tog datuma nema u Novom Zavjetu. Prvi pisani tragovi o proslavi Božića datiraju od 336. godine nove ere, a 25. decembar crkva je izabrala da bi odvikla pagansku većinu da slavi svoj praznik, rođenje nepobjedivog sunca. To je naime vrijeme zimskog solsticija, kada dan počinje da se produžava, što je u starom Rimu bio opravdan razlog za radost. Božić je u mnogim zemljama državni praznik, ali ga slave i u brojnim nekršćanskim državama. Potrošačka kultura pretvorila ga je u kult darivanja. Evo kako to izgleda u raznim krajevima Balkana. Božić je nekada bio vrijeme najljepše vešte i novih cipela, bakinih kolača od rogača i staklenih ukrasa čuvanih na dnu škrinje. Danas su trpeze bogatije, kolači najčešće kupljeni, ali Božić i dalje ima ljepotu porodičnog okupljanja, dječje radosti i darivanja, kaže naša budvanka Jasna Vukićević.
Božićne fešte u Boki Kotorskoj počinju od Svetoga Nikole. Domovi su ukrašeni lovorikom i ruzmarinom, mirišu domaće vino, naranđini i priganice, a večeri su pune prijatelja i pjesme, kao u domu Blaženke Vučurović.
Ja slavim katolički, jer moj muž nikada nije htio da slavi Božić. E, onda ćemo slaviti ono što je moje, kad nećemo tvoje. I tako sam jedan divan odnos sa svojom zalogom i sa Đeverom koji je bio još gori od mojega muža, ali koji je morao da popusti, tako da se tradicionalno ručak božićni je kod nas katolički, a za pravoslavni mi idemo u dobrotu k njima. Bez ako ih ja koji put malo zeznem, pa odem za Zagreb svojima. E, onda ostaju bez božićnog ručka.
Vrijeme Božića je nekada bilo vrijeme najbolje vešti novih cipela, kolača od cimeta i darova Svetoga Nikole, sa kojima počinje božićno veselje djece, prisjeća se Vesna Petković.
Bilo mi je prekrasno kad je jedan moj dondo stavio šešir i bijeli lencuo preko sebe sa štapom koji uvijek nosio i donio nam malo keksa kroz mašinu ili kako mi sad moderno kažemo te mlince i po jednu naranču i mi smo bili presretni. To je taj početak tih blagdana.
Tradicionalno najveće okupljanje porodice je Badnje veče.
Idemo večerat, za to vrijeme ja postavimo poklone, onda zazvoni, ajde, došao je Božić bata ili Kriskindl smo mi zvali ili bilo kako, i onda nastaje jedno opće veselje.
Svaka badnja i božićna trpeza je mediteranski univerzum od slasti i radosti. Ti ukusi vraćaju Tivčanku Vesnu Petković u djetinjstvo.
Za badnji dan to je uvijek bila riba. Juha od lešo ribe. Poslije toga bi svakako trebalo da bude bakalar i ostalo što bi se našlo. Slane ribe je uvijek bilo jer su tada solili ribu. To bi bilo i za ručak i za večeru. Za Božić rijetko je gdje bilo u onom vremenu pečenog mesa. Obično se pripremalo zelje, slanina, bumbari. Tako se proslavljao Božić.
Stare ričete božićnih jela Bokelji prepisuju i danas. Poznati gastronom Maša Čekić je tako podsjetio na recept za božićno slatko, koje je nekada bilo obavezna poslastica u svakoj kući. Pšenica se kuvala sa suvim kajsijama, smokvama i grožđem. Ukrašavala se kao torta klinčićima, cimetom, bademima i zrnom šipka. Ali nije samo trpeza ono što okuplja Bokelje na Božić. To je prije svega ljubav prema bližnjem, familiji i prijateljima. Zato Julija Deković voli Božić.
Volim ga zato što porodica se okuplja, veselo je, kiti se bor, sprave se medenjaci, djeca se raduju, pravimo ukrase za bor. Ranije to bilo zamotat bombon ili neku šišarkicu i bilo je više staklenih kuglica i to se čuvalo, tanke, lijepe, to je danas rijetkost. Ima svega, ali ipak je prije bilo to ljepše, intimnije, ljudi su se više družili, više su se posjećivali, išli bi čestitati po kućama, to se pjevalo, to se veselilo. Toga danas nema, to fali
to
ljudima, ej.
Decembarski praznici u Boki su i praznici muzike. Nerijetko pod volat zapjeva i klapa. Od darova Svetoga Nikole i pšenice Svete Lucije preko medenjake i bakinog božićnog ukrasa fešte u Boki Kotorskoj traju od Božića do Božića, jer se nakon katoličkog slavi i pravoslavni Tonči Petković i Blaženka Vučurović.
S jedne strane mi je žao što imamo razdvojene Božiće, katolici i pravoslavni. Voljela bih da su zajedno. S druge strane, nije to ni loše, da vam pravo kažem. Odlazimo drugima, oni dolaze nama i to je sasma lijepo.
Slavimo dva Božića, dva Uskrsa, idemo kod prijatelja, oni dolaze kod nas i tu se vidi poštovanje jedno između ljudi i vezivanje prijateljstva između različitih vjera i nacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Tako je to na jugu Crne Gore, a pravoslavci u ostatku zemlje ovaj porodični praznik slave uz badnjak, polaznika, česnicu i bogatu trpezu. Etnolozi kažu da se zbog savremenog načina života promijenilo mnogo božićnih običaja u Crnoj Gori, ali da su oni najvažniji ostali. Lela Šćepanović je zabilježila.
Prva asocijacija kad neko kaže božićne proslave.
Ponoćna liturgija u manastiru Župi, koja skroz evocira, zato što je manastir stariji pa je kameni, i onda me skroz onako podsjeti autentična atmosfera, kao iz tog doba.
Božićna tradicija i običaji zauzimaju vidno mjesto u narodnom običajnom ritualu, kaže etnolog u Zavičajnom muzeju u Nikšiću Stana Marušić. Ciklus ovih običaja počinje, objašnjava Marušićeva, božićnim postom koji traje 40 dana, a završava se takozvanim nekrštenim danima po Božiću. Dan pred Božić u narodu je poznat kao badnji dan koji je ime dobio po drvetu.
U badnjake se odlazilo u rano jutro i po pravilu to je činio starešina porodice ili najstariji sin. Odabranom drvetu nazivalo se kao živom biću dobro jutro, posipalo se žitom iz rukavice, zasijecao, a prvi iver čuvao se za šaranje čestitnice.
Marušićeva nam primjerom dočarava jedan segment usmene crnogorske tradicije.
Badnjak u kuću unosi domaćin, uz pozdrav, dobro veče i srećno vam badnje veče, a domaćica mu odgovara dobro ti sreće i sve ti srećno i čestito bilo, posipajući ga raznim vrstama žita. Poslije toga badnjak se polaže na vatru, hrani i daruje kao živo biće. Vatra na kojoj se badnjaci nalažu po pravilu se nije smjela gasiti cijelu noć.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ostajemo uz običaj istočnih crkava, o onim starim običajima svojih predaka, Novki Ilić, su pričale dvije Užičanke.
U porodici Užičanke Spomenke Vukanović, Božić se sa radošću čeka i uglavnom su prisutni običaji koje je Spomenka naučila i nasledila od svoje bake, kasnije i majke, ali i od svekrve. Božićni praznici počinju badnjim danom.
Uglavnom badnje jutro počinje tako što se ide po badnjak, nekada u šumu, danas na pijacu. Muško iz porodice ide po badnjak. Badnjak se donosi pred kuću i onda se ostali deo dana posvećuje pripremama za badnje veče, koje je tradicionalno posno. Tad se porodica okuplja oko trpeze posne i osnovno je da se na trpezi nađu pogača, so, vino, riba, posni pasulj, može med, suvo voće. Božićno jutro je opet drugačije. U stvari porodica rano ustaje, to je bitno. Onda čekaju položajnika. To je obično muško dete iz komšiluka ili odrastao muškarac. On čestita domaćinu Božić i ostalim članovima porodice. Pozdravom mir Božji, Hristo se rodi, odgovara se vaistinu se rodi. Zatim se on daruje nečim, nekada su to bile vunene čarape. Posle njegovog odlaska domaćica sprema česnicu. Ona se mesi na božićno jutro i u nju se stavlja novčić, stavlja se jedno parče badnjaka, stavlja se pasulj, peče se tako da bi se posle pre božićnog ručka ta česnica lomila. Svi članovi porodice bi okretali tu česnicu i odlomili po jedno parče da vide šta će pronaći u toj pogači i kakvu će sreću imati te godine.
Spomenkina susjetka je Nevenka Tošić, rodom sa Kosova. Kada je pre deceniju i po došla u Užički kraj u tradiciju obeležavanja Božića, unela je i ovdašnje običaje, ali prisjeća se kako je nekada sa svojom porodicom slavila badnji dan i Božić.
Skupili bi se komšije tako i oni bi u hrastu u šumu otišli po badnje. Za to vreme domaćica je spremala kolač, kod nas je običaj, nije česnica, kolač kao za slavu. I spremali se mali kolači, znao se da se daruje kad dođe polaznik, za dečake posebno kolač mali i posebno za devojčice kolač. Badnjak kad se unese u kuću, svi sednemo za stolom i običaj je da se tri dana za vreme Božića sedi na isto mesto, pravi se pita s kupusom, to je važno. Kad svi sednemo za stolom, kad smo obavili običaje prethodno, nasravi se badnjaku. Prvog dana kod nas je običaj ne ide se nikud. Drugi dan je kod nas bio običaj da kod komšija se odlazi, da se čestita Božić. A treći dan je kod nas bio običaj da žene koji nisu imali vremena, njima je treći dan bio posvećen. Oni su obilazili kod komšinice ili tako čestitili Božić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zahvaljujući nacionalnoj raznolikosti stanovništva, u Subotici se slavi Božić po oba kalendara, ali i Hanuka i Bajram. U zavisnosti od naroda i crkve, kaže Vesela Laloš, običaji se donekle razlikuju, ali samo u nijansama.
Najbrojniji vernici koji slave Božić 25. decembra jesu građani mađarske, hrvatske, bunjevačke kao i nemačke nacionalnosti. Svi oni vrata svojih domova Božiću otvaraju praktično 4 nedelje pre samog praznika u vreme adventa, navodi Dušanka Salopek-Poljaković.
Počinje se sa tim adventskim vencem, sa te četiri sveće koje se svake nedelje prije Božića po jedna pali, da se osveti put kraljevima koji su išli da vide Isusa.
Te četiri nedelje odlasi se na takozvane mise zornice i za tim misama se pripremamo na to da će doći Isus. 24. decembra se unosi jelka, ona se ukrašava, pod jelku se stavljaju jabuka i orasi i žito, to je jedan simbol nade i novorođenja.
Simbolika u tome da kako ti bude žito do Božića, da će tako biti i godina.
Pićenje jelke je jedan od centralnih događaja tokom Badnje večeri.
Uživa se u tome, deca učestvuju u svemu, kad deca odu da legnu, stavljaju se pokloni i onda tamo ujutro, onda svi krale pod jelku da nađu šta je doneo Božić. A u selima, danas je to sve ređe, običaj uvek se nosila za Badnje večeri slama.
Kod nas je obično tako da se zbog dečice malo ranije palimo sveću. I onda imamo večeru koja je pusna večera. I posle večere kad se otvoraju pokloni, pevaju se božićne pesme i dečica znaju onda se zajedno peva.
Onda poželimo jednom drugome sretan Božić. Odrasli obično piju onda medenu rakiju. To se malo gucne tako, pa onda malo eto smo zajedno. Zapravo zvaničan Božić počinje u crkvi sa pomlačkom.
Pravi se naravno božićni ručak, a prije toga se mora napraviti barem jedan desetak vrsta raznih kolača, vanilice, žerbo, sa makom, sa orasima, medenjaci, bez toga nema Božića. Tokom praznikovanja Božića obavezno na trpezi mora da stoji crno vino i kolači, to je nešto što je deo ambijenta, mislim to mora da postoji, bez toga ne ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Bosna i Hercegovina šarena po svemu, pa i po običajima, proslavlja Božić po oba kalendara. Naš se reporter Ivan Katavić, međutim, opredijelio da najprije posjeti one kojima je svaki praznik, svaka lijepa riječ i svaki osmijeh najveći poklon. O djeci bez roditelja je riječ.
Radujte se, narodi!
Proslava Božića posebna je radost za djecu Štadlerovog dječjeg doma Egipat u Sarajevu. Riječ je o djeci bez roditeljskog staranja. O njima se brine zajednica sestara služavki malog Isusa. Sestre organiziraju različite aktivnosti kako bi djeci uljepšale božićne dane.
Ja sam Ivica, imam 9 godina, sad ću mi 10. Ovdje u domu sam 4 godine. Ovdje se osjećam kao u svojoj kući. Dolazi mi žepča, ovdje u Sarajevu mi je jako lijepo, mi se u domu za Božić pripremamo, prvo smo pravili čestitke.
Umirovljenici Suzana i Mladen Hušnar iz Sarajeva kažu da danas Božić proslavljaju u nešto skromnijem ozračju, jer su im djeca i unučad u inozemstvu, no ipak se trude napraviti dobru trpezu.
Na Badnjak, bakalar većinom. I ranije se već napravi razni sitni kolačića, par vrsta, neka smo pravili kad nas je bilo u kući 6, 20 komada, 20 vrsta kad su bila bolja vremena. Danas napravimo koliko 4-5 vrsta i jednu tortu za Božić.
Zovnemo susjede naše, drage goste koji nisu baš nisu katolici, ali i katolike, i to zovnemo jednog prijatelja iz doma staraca i tako nekako zajedno proslavimo taj blagdan.
Božićno ozračje prisutno je i u međunarodnom sjemeništu Redemptoris Mater u Bogošći. Ovo sjemenište nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić osnovao je prije 4 godine. Sjemenište broji 13 bogoslova iz 6 narodnosti. Jedan od njih je i Paolo iz Brazila.
Ja živim u São Paulo i meni nekako zanimljivo zato što mi za Badnjak, koji mi kažemo božićno bdjenje, mi se spremamo cijeli dan za ovu noć. Kod mene znam da mi kupimo puno voća, puno ove suhe voće, jedemo purice, imamo isto vrste čokolade, jedemo neke tipične stvari u Brazilu, na primjer kuskus, ili ne znam, imamo kikiriki, imamo slatkiše. Naši stol je uvijek pun.
Jesus je iz Španjolske. U njegovom kraju božićni običaji imaju svoje specifičnosti.
Kao što jedemo teletina. No, jedemo teletina.
isto ono ruška salata, no? Ruška. Ono što mi zovemo ensaladilla, isto, ensaladilla. Kao ruska salata, ali malo različno. Fremamo tipično, to je cocido, cocido to je čute od mesa. I krumpira ima isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahjer Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.